Imani yangu ni wewe kwa muheri wa afya mpenzi msikilizaji hujambo, karibu kuifuata taarifa ya habari, tuanze kwa muhtasari wake. Ukosefu wa haki ya kijamii nchini Burundi ni kizuizi kiasi kwamba baadhi ya Warundi wanachagua kuondoka nchini, jambo linaloweza pia kusababisha hatari ya kuyumba kwa usalama. Ni matamshi ya mkurugenzi kitaifa wa asasi Pakseme inayohimiza Warundi kubadili mwenendo. Alitoa tathmini yenye taswira ya kusikitisha kuhusu hali hiyo katika mkutano na waandishi wa habari leo Ijumaa. Msimamizi wa benki kuu BRB atangaza kiasi cha jumla kinachokaribia dola milioni 34 kinachowakilisha thamani ya mauzo ya nje ya madini katika robo ya 4 ya mwaka 2025. Edward Norma Vigendako aliwasilisha Alhamisi hii ripoti kuhusu sera ya fedha nchini Burundi. Na waziri wa elimu na utafiti wa kisayansi atangaza kurejea kusikoepukika kwa darasa la 10 katika mfumo wa masomo eti katika kuboresha elimu. Haya bila shaka na mengineyo, jiunge nami katika taarifa hii ya habari. Mimi ni Omer Nduwayo Cedric, ni hivi shaka yuko nasi kimitambo, karibu. Isanganiro. Karibu kwa mara nyingine. Asasi ya hamasa ya mabadiliko ya mwenendo kwa Warundi Pakseme haichukuli sawa hali ya haki na usawa nchini kwa maelezo kuwa bado ni dhaifu, huku ulimwengu ukiadhimisha siku ya kimataifa ya haki ya kijamii kama unavyofanya kila tarehe 20 Februari kila mwaka. Katika kipindi kwa waandishi wa habari leo Ijumaa, Fostendi Kumana, mwakilishi wa asasi hiyo kisheria, alipendekeza haki hiyo ijengwe juu ya msingi wa Warundi wote kuwa na haki sawa katika masuala ya nchi na kugawana kwa usawa rasilimali za taifa ili kuimarisha. Bwana Ndikumana alieleza kuwepo kundi linalojinufaisha na utajiri wa taifa huku jingine likibaguliwa na kutengwa. Kiongozi huyo wa Pakseme anaongeza kuwa matokeo huwa mabaya katika nchi ambayo haki haizingatiwi sawa kwa watu wote. Mfano anaotoa ni wa baadhi ya wananchi ambao hujikuta katika hali ya kupoteza uzalendo na wengine kulikimbia taifa, hali ambayo kwa mujibu wa Ndikumana huweza kuyumbisha usalama wa taifa. Kupunguzwa kwa kiwango cha riba elekezi kutaziwezesha benki za kibiashara kutoa mikopo kwa riba nafuu kwa makampuni pamoja na wananchi wahitaji, jambo ambalo litawahamasisha watu kuwekeza. Maelezo ya mtaalamu katika masuala ya uchumi baada ya benki kuu kutangaza jana Alhamis kushuka kwa kiwango hicho kutoka kwenye asilimia 12 hadi asilimia 10. Diomede Ninherete anayomba BRB kuchukua hatua fuatishi hususan zile zinazohusu mfumuko wa bei ili kuboresha na kusafisha mazingira ya biashara nchini Burundi. Dhahabu zenye uzito wa kilo 200 ziliuzwa nje na nchi ya Burundi katika nusu ya pili ya mwaka 2025 na kuingizia taifa takriban dola milioni 27 za Kimarekani. Wakati huo huo, madini ya aina nyingine yenye uzito wa tani 956 yaliyouzwa yaliingiza katika hazina ya serikali karibu dola milioni 7 za Kimarekani. Akiwasilisha hali ya uchumi nchini jana Alhamis, Edouard Norma Vigendako, msimamizi wa benki kuu ya Burundi BRB, alieleza kuwa katika nusu ya kwanza ya mwaka 2026, bei za bidhaa mahitajio ziliendelea kushuka na kwamba Burundi inaweza kufikia kiwango cha asilimia 11. Tumsikilize, anatafsiriwa na Alexi Ndaisenga.
Wabonye yuko umuvuduko w'iduga ry'ibiciro ku isi watanguye gukoroka. Wabonye kandi
tunaona kwamba kasi ya kupanda kwa bei duniani kote imeanza kupungua kwa upande wa Burundi. Katika robo ya kwanza ya mwaka 2026 tumeshuhudia kwamba kiwango kitakuwa karibu 11% katika robo ya pili kitashuka hadi karibu 5% na kufikia mwisho wa mwaka kitakuwa kimepungua sana.
Inzahabu mugiche cha nyuma cy'umwaka.
Kuhusu madini ya dhahabu katika sehemu ya mwisho ya mwaka 2025 tuliuza takriban kilo 200 kwa jumla ya dola za Marekani milioni 27,842.94. Kwa madini mengine yasiyo ya dhahabu ziliuzwa tani 956 kwa jumla ya dola za Marekani milioni 7,353. Kati ya fedha hizo karibu 84% tayari zimeingia nchini, yani dola milioni 6,205,584. Napenda kuwajulisha kwamba hatuuzi nje dhahabu pekee, bali pia tunauza ujuzi. Katika sehemu ya mwisho ya mwaka, nchi imeingiza karibu dola milioni 60 kutoka kwa wananchi wanaokwenda kutafuta kazi nje ya nchi. Hali hii inatupa matumaini kidogo kuhusu soko linaloitwa soko la kubadilisha fedha lisilo rasmi, maarufu marché de change parallèle.
Isanganiro. Wamiliki wa magari yanayopewa mafuta kuanzia siku ya Jumatatu hadi Jumatano katika mji wa Ngozi wanaliomba shirika la ugavi mafuta Sopebu kubadilisha utaratibu wa utoaji kwa magari na pikipiki katika vituo vya ugavi. Wanaeleza kunyimwa haki kwa maelezo kuwa ni mara chache tu ambapo mafuta huwa yakipatikana siku hizo tatu zinazoanza wiki, na kukerwa na namna mafuta huwa yapo siku nyingine wanapokuwa hawana haki ya kupewa. Wanaiomba kampuni Sopebu kuunda mpangilio mpya unaowezesha wahitaji wanaokosa siku moja kupata siku nyingine katika kuzuia hali ya mafuta kuwa yakipewa kundi moja tu la watumiaji. Ni habari ya Apollinaire Muzagara ambayo inasikika katika kinywa cha Clovis Niyonkuru.
Kulingana na utaratibu uliowekwa hivi karibuni, vyombo vya usafiri kama magari, pikipiki na bajaji zenye namba za usajili zinazoishia na 0, 1, 2, 3 na 4 huhudumiwa mafuta kuanzia Jumatatu hadi Jumatano, na vyombo vya usafiri zenye namba zinazoishia na 5, 6, 7, 8 na 9 hupata huduma hiyo kuanzia Alhamisi hadi Jumapili. Hata hivyo, wamiliki wa vyombo vya usafiri waliopangiwa kuhudumiwa mwanzoni mwa wiki wanalalamika kuwa vituo vya mafuta vilivyoko mjini Ngozi na viunga vyake hupokea mafuta kuanzia Alhamisi na kufikia Jumapili kuwa tayari yamekwisha. Kwa mujibu wa baadhi yao, endapo mafuta yanapatikana kabla Alhamisi, mara nyingi huwasili Jumatano jioni na kuanza kugawiwa rasmi Alhamisi. Hali hiyo inawanyima fursa wale waliopangiwa kupata huduma kati ya Jumatatu na Jumatano, jambo linalowasababishia usumbufu mkubwa. Wanaomba shirika linalohusika na usambazaji wa mafuta Sopebu kupanga upya ratiba ya ugavi ili kuondoa tatizo hilo. Tumejaribu kumtafuta kwa njia ya simu mkurugenzi mkuu wa Sopebu kwa swala hilo, lakini hatujafanikiwa kumpata.
Waziri wa Elimu ametangaza kuwa ni muhimu kurejesha masomo ya kidato cha 10 katika mfumo wa elimu ili kuboresha elimu. François Havyarimana alitangaza hayo wiki iliyopita katika kipindi kilichoandaliwa na Radio ya Taifa pamoja na Radio Nderagakura. Waziri huyo alieleza kuwa hiyo ndiyo njia inayowezekana kuongeza saa za masomo kwa kuzingatia idadi ya wanafunzi darasani, walimu na shule zilizopo. Tumsikilize katika tafsiri ya Jean Dodier Irakoze.
Tulichagua kwanza kabisa kuongeza saa za masomo. Ili kufanikisha hili, haiwezekani kuzingatia tena mfumo wa asubuhi na mchana kama tulivyofanya hapo awali, kwa sababu kuna wanafunzi wengi zaidi, idadi ya madarasa haitoshi na walimu wachache. Kwa hivyo, suluhisho liko katika kuongeza miaka ya mafunzo ili kufidia masaa yaliyopotea kwa sababu ya kutowezekana kwa mfumo huo wa kusoma asubuhi na mchana. Kurejesha mwaka wa kumi ni lazima kwa kuongeza saa za mafunzo na kwa kutenga muda zaidi kwa mafundisho ya lugha ya Kifaransa. Kwa nini ninasisitiza lugha hii? Kuna watu ambao wanachukua Kifaransa kwa ulegevu, lakini sisi walimu tunakichukulia kuwa cha msingi kwa sababu ni lugha ya kufundishia. Profesa Desire alimtaja mwanafunzi ambaye alipokuwa akijaribu kuwasilisha somo hakuweza kujieleza au kujieleza vibaya kwa sababu ya kutoelewa lugha. Hii pia huathiri masomo anayopaswa kujifunza, iwe ni hisabati, biolojia au masomo mengine. Kwa kuongeza saa za mafunzo, tunaweza pia kuongeza saa za kozi.
Wokuduza amasaha yivyirwa.
Habari za kimataifa.
Nairobi. Kiongozi wa mtandao unaodaiwa kuwatuma wa Kenya zaidi ya 1000 kwenda Urusi, ambapo wengi waliandikishwa kwa nguvu jeshini, ameshtakiwa mnamo Februari 26, 2026 kwa biashara ya binadamu. Ofisi ya mwendesha mashtaka wa umma wa Kenya imetangaza siku ya Alhamis. Nchini Kenya, Festus Arasa Omwamba alikamatwa kwa biashara ya binadamu. Kama inavyoripotiwa na Radio France International, Festus alishitakiwa siku ya Alhamis na mahakama ya kupambana na ugaidi katika mji mkuu Nairobi kwa kuwasafirisha Wakenya 25 kwenda Urusi mwaka jana. Jina lake liko katikati ya uchunguzi mpana kuhusu kuajiri raia waliotumwa kupigana katika safu ya jeshi la Urusi nchini Ukraine. Alifanya kazi kutoka Nairobi kupitia shirika lililosajiliwa mwaka 2024 ambalo halikuidhinishwa na mamlaka ya kitaifa ya ajira. Na hatimaye Geneva. Irani na Marekani zimefanya mazungumzo marefu mjini Geneva kuhusu mpango wa nyuklia wa Tehran bila kufikia makubaliano, huku hofu ya vita vya kikanda ikiongezeka kutokana na ongezeko kubwa la majeshi ya Marekani. Kwa mjibu wa Deutsche Welle, wapatanishi wamesema kulikuwa na maendeleo muhimu katika mazungumzo hayo yaliyofanyika saa kadhaa. Kutokuwepo kwa makubaliano kumeacha hatari ya mzozo wa kijeshi ikiendelea kutanda katika eneo la Mashariki ya Kati. DW inaandika kuwa waziri wa mambo ya nje wa Oman, Badri Al-Busaidi, ambaye alisimamia mazungumzo hayo, alisema kulikuwa na maendeleo makubwa bila kufafanua vipengele vilivyokubaliwa. Rais wa Marekani Donald Trump anataka makubaliano yatakayodhibiti kabisa mpango wa nyuklia wa Iran. Na huu ndio mwisho wa taarifa yetu ya habari, mpenzi msikilizaji. Asante kwa kuwa nasi. Asante pia kwa Cedric Nibishaka kutuunganisha kimitambo. Kwa niaba ya wote waliosaidia ili ufanikishe taarifa hii ya habari, niite Omer Nduayo, nikutakie Ijumaa Mubarak.